Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός παρουσιάζει όψεις της ιστορίας της Ελλάδας τον 20ο αιώνα σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές της ιστορίας της.
Αν και διανύουμε ήδη για περισσότερο από δύο δεκαετίες τον 21ο αιώνα, εξακολουθεί να μας απασχολεί ο πυκνός σε γεγονότα και αλλαγές 20ος αιώνας. Ένας αιώνας πολυδιάστατος και αντιφατικός, τόσο για την Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ένας αιώνας διακυμάνσεων και κρίσεων. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Ριζά, Διευθυντή Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, με ογκώδη ερευνητική και συγγραφική εργασία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Κύριε Ριζά, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης του ΠΙΟΠ να μας βοηθήσετε να χαρτογραφήσουμε τον 20ο αιώνα, ίσως και τις επιπτώσεις του.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπενέκη, για την πρόσκλησή σας. Ελπίζω να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Ακούμε συχνά, κύριε Ριζά, για το γύρισμα του 20ου αιώνα. Στις εγκύκλιες σπουδές μας διδασκόμαστε τις περιόδους της ιστορίας, μια σχετικά στενή περιοδολόγηση. Οι επαγγελματίες ιστορικοί, απ' την άλλη, μιλούν για τις συμβάσεις αυτής της περιοδολόγησης. Πότε τέλειωσε για την Ελλάδα ο 19ος αιώνας, πότε άρχισε ο 20ος και πότε τέλειωσε και αυτός με τη σειρά του?
Νομίζω ότι αν θέλει κανείς να αναζητήσει ένα γεγονός που σηματοδοτεί μια πραγματική τομή σε σχέση με τα πριν και τα μετά, όπως θα λέγαμε, είναι το στρατιωτικό κίνημα στο Ουδί το 1909. Γιατί εκεί η Ελλάδα προσπαθεί να βρει το βηματισμό της στο διεθνές πλαίσιο. Είναι κυρίως εξωτερικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν το κίνητρο για να υπάρξει μια μεγάλη εσωτερική πολιτική αλλαγή. Υπάρχει βεβαίως και μια ισχυρή εσωτερική όθηση. Υπάρχει μια γενικευμένη δυσαρέσκεια για το πολιτικό σύστημα, για τη διοίκηση, για την οικονομία. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το 1909 η στρατιωτική επέμβαση και στη συνέχεια η είσοδος του Βενιζέλου στην ελληνική πολιτική το 1910 είναι γεγονότα καθοριστικά που σηματοδοτούν τη μετάβαση από τον 19ο αιώνα, την εγκατάλειψη των θεσμών, των συνηθιών, των σχημάτων του 19ου αιώνα και την πορεία προς τον 20ο.
Και εφόσον υπάρχει αυτό το ουσιαστικό ορόσημο εκεί, υπάρχει ένα αντίστοιχο για το τέλος του 20ου αιώνα?
Νομίζω ότι υπάρχει. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα ακολούθησε τα βήματα του ευρύτερου κόσμου της. Το 1989 είναι ένα πολύ μεγάλο ορόσημο. Είναι η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, είναι το τέλος του Ανατολικού Μπλοκ και λίγο μετά της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλες εξελίξεις που προκύπτουν από αυτή την αλλαγή. Για παράδειγμα, η μετάβαση της Ευρώπης στην Νομισματική Ένωση και το ευρώ. Συμφωνείται το 1991, χωρίς να έχει προηγηθεί αυτό το καθοριστικό γεγονός, η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Δεν είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα προχωρούσε ή ότι θα προχωρούσε τόσο σύντομα προς την Νομισματική Ένωση. Αυτό είναι το δεύτερο. Καθεαυτό αυτό το γεγονός είναι πολύ σημαντικό, ότι μια χώρα προσχωρεί σε μια ευρύτερη ένωση γιατί παραιτείται από ένα πολύ σημαντικό μέρος της εθνικής κυριαρχίας. Είναι μια μεγάλη τομή για το έθνος κράτος και για το τι κάνει το έθνος κράτος στην εποχή μας. Και το τρίτο που θα μπορούσε να επισημανθεί είναι μια εξέλιξη πολύ πιο διάχυτη. Δεν μπορεί τόσο εύκολα και τόσο καθαρά να τοποθετηθεί χρονικά. Παρ' όλα αυτά οι απαρχές της μάλλον κάπου εκεί βρίσκονται, είναι η παγκοσμιοποίηση, η οποία επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε πολύ καλά στις μέρες μας, όλο τον πλανήτη. Αυτή η διαδικασία απελευθέρωσης στην κίνηση κεφαλαίων, η πύκνωση των επικοινωνιών που επιτρέπει η τεχνολογία, αλλά και αυτές οι νέες συνήθειες των ανθρώπων που μπορούν να κινούνται πια όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο, έχει μάλλον τις απαρχές της σε αυτή την περίοδο.
Επιχειρώντας κανείς να βάλει λίγη τάξη στη χαόδη ίσως σχετική αλληλουχία γεγονότων, αλλαγών, για να μπορέσει να τον ερμηνεύσει αυτόν τον αιώνα καλύτερα. Ποια θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ως τα μεγάλα γεγονότα, καταρχήν στην ελληνική πραγματικότητα και ίσως και στη διεθνή που την επηρεάζει?
Νομίζω ότι κοιτάζοντας με μια ελληνική οπτική, αναμφίβολα είναι το κίνημα στο Ουδί που σας ανέφερα και προηγουμένως το 1909. Στη συνέχεια είναι ο εθνικός διχασμός που έχει την αρχή του στο 1915. Προκύπτει ως συνέπεια ενός διλήμματος που αφορά τη διεθνή πολιτική. Προκύπτει από γεγονότα τα οποία έχουν συνέπειες στην Ελλάδα, αλλά τα δημιουργούν άλλοι. Τα δημιουργεί το διεθνές σύστημα. Υπάρχει όμως και μια εσωτερική κοινωνική και πολιτική κατάσταση, η οποία μπορεί να συντεριαστεί με έναν τρόπο που οδηγεί στον διχασμό, οδηγεί στο σχίσμα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το δεύτερο καθοριστικό γεγονός για τον 20ο αιώνα. Δημιουργεί μια αντιπαράταξη η οποία διαρκεί 20 χρόνια τουλάχιστον, ως τη δικτατορία του Μεταξά, χωρίς διακοπή στην ουσία. Δεν πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο, δεν υπάρχει μια γενικευμένη στρατιωτική αναμέτρηση. Πρόκειται όμως για μια διαίρεση η οποία κόβει στα δύο την ελληνική κοινωνία και πολύ βαθιά. Και χωρίς να υπάρχει μια τόσο σημαντική ιδεολογική, πολιτική ή κοινωνική αντίθεση. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πολιτική κουλτούρα, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι δημοκρατική, δεν ενσωματώνει τις αξίες του συμβιβασμού, της συνύπαρξης. Σημαίνει μια πολιτική αναμέτρηση χωρίς όρια ως την τελική πτώση. Και έτσι λύγει ο διχασμός. Λύγει με την επικράτηση της μιας παράταξης, με την επιβολή της δικτατορίας, στην άλλη. Στην επιβολή του αντιβενιζελισμού επί των βενιζελικών. Μετά και από μια σειρά στρατιωτικών επεμβάσεων. Ένα τρίτο ορόσημο σαφώς είναι ο πόλεμος του 1940, αλλά όχι απλώς ο πόλεμος του 1940, είναι η είσοδος σε μια δεκαετία η οποία σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Σημαίνει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι το ένα. Σημαίνει την κατοχή της χώρας και μια απίστευτη σε έκταση καταστροφή και σε ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει ένα φοβερό ανθρώπινο κόστος και σε υλικές καταστροφές. Και σημαίνει βεβαίως και τον εμφύλιο. Η δεκαετία του 40 πράγματι όλη στη διάρκειά της είναι ένα ορόσημο μόνη της, ενσωματώνοντας τόσο διαφορετικά πράγματα. Στη συνέχεια πιστεύω ότι η μεγάλη αλλαγή για την Ελλάδα, αν αναζητούμε πολιτικά ορόσημα, γιατί αυτή είναι η ερώτηση, νομίζω ότι είναι η μεταπολίτευση του 1974, σημαίνει την έξοδο από ένα φαύλο κύκλο, σημαίνει την θεμελίωση μιας δημοκρατίας που ομοιά της δεν έχει ξαναδεί η Ελλάδα. Σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Σημαίνει πολύ πιο ελεύθερα κοινωνικά ήθη, μια διαδικασία χειραφέτησης για τις νεότερες ηλικίες, για τις γυναίκες. Σημαίνει μια άρση αποκλεισμών των ηττημένων του εμφυλίου πολέμου, ένα πολύ πιο φιλελεύθερο κλίμα. Η Ελλάδα είναι πράγματι μια αγνώριστη χώρα. Είναι κάτι άλλο μετά το 1974. Σε σχέση με πριν το 1974, είναι μια αλλαγή που συνήθως γίνεται με μεγάλους πολέμους. Και αυτό σημαίνει σε μια ειρηνική περίοδο. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα βασικά ορόσημα, αν θέλει κανείς να μην πληθωρήσει πολύ ή να μην φέρει την οπτική ενός ιστορικού που βρίσκει ενδιαφέρον ενδεχομένως και σε πολύ μικρότερης εμβέλειας εξελίξεις και γεγονότα.
Αναφερθήκατε ήδη στα πολιτικά ορόσημα. Είναι γνωστό ότι η πολιτική ιστορία συμπλέκεται με την οικονομική και την κοινωνική ιστορία. Εκτός από όσα μας αναφέρατε, ποια άλλα θα ήταν ουσιώδη κοινωνικά ορόσημα για την εξέλιξη της Ελλάδας στη διάρκεια του 20ου αιώνα? Ποια ακόμα θα προσθέταμε?
Πράγματι, νομίζω ο 20ος αιώνας είναι αιώνας ενός μεγάλου μετασχηματισμού. Ακούγεται κάπως υπερβολικό, νομίζω όμως ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό από κοινωνική άποψη το 1922-23 η Μικρασιατική καταστροφή. Προστίθενται στον πληθυσμό της Ελλάδας τότε περί το 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι που ξεριζώθηκαν από τις αιστείες τους. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος, Η Ελλάδα τότε είχε ένα πληθυσμό κάτι λιγότερο από 5 εκατομμύρια. Και ήρθαν περί το 1.300.000 άνθρωποι, για να είμαστε απολύτως ακριβείς. Αυτό σημαίνει αύξηση του πληθυσμού κατά 20%. Σκεφτείτε δηλαδή να προσθεθεί σήμερα ένας πληθυσμός 16 εκατομμυρίων στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ή 13-14 εκατομμυρίων στη Γαλλία ή στην Ιταλία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ένα μέγεθος τεράστιο. Δεν συνιστούσε απλώς πρόκληση για μια μικρή και φτωχή χώρα όπως ήταν η Ελλάδα. Δοκιμάζει τις δυνάμεις του κράτους στα ακραία του όρια. Το 1923 επίσης το κράτος παίρνει περίπου τη μορφή που έχει σήμερα. Τα όρια του είναι αυτά, προστίθενται μόνο τα Δωδεκάνησα, την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχει κάτι οριστικό. Έχει μεγάλη σημασία για την αντίληψη του χώρου. Έχει σημασία για την οπτική των ανθρώπων. Δεν υπάρχει πια η προοπτική της επέκτασης στο μέλλον. Δεν υπάρχει η μεγάλη ιδέα. Επιζεί ενδεχομένως στις ιδέες, στα όνειρα. Πολύ συχνά γίνεται επικίνδυνη γιατί είναι κατά βάση μια παροχημένη πολιτική και λίγοι ενδεχομένως θεωρούν ότι μπορεί να αναβιώσει. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή. Και ακολουθεί αυτά τα 100 χρόνια ως σήμερα, σχεδόν 100 χρόνια είναι από τότε, ακολουθεί ένας μεγάλος μετασχηματισμός. Η Ελλάδα το 1922-23 είναι μια αγροτική χώρα, πολύ πάνω από το 50% του πληθυσμού της ζει στα χωριά, ο κλήρος είναι μικρός, είναι ανεπαρκής, επικρατεί η φτώχεια. Τα αστικά κέντρα έχουν σαφώς μια πνευματική κίνηση, δίνουν ένα αέρα στη χώρα που γενικά δεν τον έχει. Παρ' όλα αυτά είναι μια χώρα της οποίας οι δυνατότητες είναι μικρές. Δεν συζητάμε για την ευημερία, ακόμα και με τα μέτρα της εποχής, με τα μέτρα του Μεσοπολέμου, η Ελλάδα υστερεί, είναι μια φτωχή χώρα. Και όλα αυτά θα αλλάξουν κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να καθημάσει μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Εκεί υπάρχει η μεγάλη αλλαγή, είναι η αστικοποίηση. Αρχικά βεβαίως συνδέεται με φτώχεια, με στερήσεις, υπάρχει και μετανάστευση στο εξωτερικό. Υπάρχει όμως και μια ανάπτυξη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Η γεωργία εξυγχρονίζεται όσο μπορεί να εξυγχρονιστεί. Όλη η Ήπεθρος ηλεκτροδοτείται πλέον, είναι ένα μεγάλο βήμα στο πολιτισμό. Δεν είναι μόνο ένα οικονομικό μέγεθος που αναμφισβήτητα επιδρά στην διαδικασία της ανάπτυξης. Είναι ένα βήμα για τον πολιτισμό. Μπορείς να συμμετάσχεις στα αγαθά του πολιτισμού. Υπάρχει βιομηχανία, άσχετα αν επακολούθησε η αποβιομηχάνηση. Είναι όμως μια αναγκαία φάση στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτές είναι οι αντιλήψεις στη μεταπολεμική εποχή. Εκεί συμμετείχε η Ελλάδα, έστω λιγότερο επιτυχώς από ό,τι άλλη. Και υπάρχει τέλος ο εξευρωπαϊσμός από τη δεκαετία του 70 και μετά. Αναμφίβολα συνδέεται με την ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Όχι μόνο όμως θα έλεγε κανείς, η Ελλάδα είναι κατά βάση μια ανοιχτή χώρα. Είναι λίγες οι περίοδοι που το ελληνικό κράτος είναι ένα κράτος που λίγο πολύ αποκλείεται από τις εξελίξεις στον κόσμο. Οι Έλληνες είναι εξωστρεφείς, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Μπορεί να μην συμβάλλουν πάντα με παραγωγικό τρόπο, είναι σε θέση όμως να παρακολουθήσουν εξελίξεις. Και ο εξευρωπαϊσμός σε μεγάλο βαθμό σημαίνει αυτό το πράγμα. Σαφώς υπάρχει το αίσθημα στην ελληνική ιστορία ότι είμαστε μια μετεχμιακή χώρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, ότι συγκρούονται ένα ορθολογικό πρότυπο που ταυτίζεται με τη Δύση και ένα μη ορθολογικό παραδοσιακό που υιοθετούμε από την Ανατολή. Νομίζω ότι εν μέρει ισχύει, διατρέχουν αυτά την ελληνική ιστορία. Ταυτόχρονα όμως είναι λιγότερο διχοτομικά και λιγότερο σαφή από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Νομίζω ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες σε μεγάλη πλειοψηφία απέβλεπαν πάντοτε στη Δύση ως το πρότυπο του πολιτισμού, ως το φορέα της νεωτερικότητας, ως ένα χώρο ευημερίας. Και θέλουν να συμμετάσχουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία και ιδίως τις ελίτ, οι οποίες σε κάποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν αντιλήψεις, στάσεις ζωής, και πολιτική και οικονομική συμπεριφορά. Αυτό γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία, πιστεύω, στη δεκαετία του 70, εν ώψη της ένταξης. Υπάρχει βεβαίως ένα εργαλειακό στοιχείο. Η Ελλάδα γίνεται πολύ περισσότερο φιλοευρωπαϊκή όταν εισραίουν πόροι από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Δεν σημαίνει οπωσδήποτε μια αξιακή συντάκτηση. Δεν είναι η μόνη κοινωνία που διαμορφώνει έτσι τα κριτήριά της. Και δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι μια περιφερειακή, μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Νομίζω όλοι πιστεύουν ότι ανήκει στην Ευρώπη. Και αυτό παρά την δοκιμασία που υπέστη αυτή η σχέση της Ελλάδας με την Ευρώπη στη διάρκεια της κρίσης χρέους και της λεγόμενης περίοδου των μνημονίων, όπου ένθεν και ένθεν όμως πρέπει να ομολογήσουμε και από ελληνικής πλευράς αλλά και των υπολείπων Ευρωπαίων προβλήθηκαν και δοκιμάστηκαν στερεότυπα τα οποία ίσως σε σημαντικό βαθμό απήχαν από την πραγματικότητα.
Μας μιλήσατε, κύριε Ριζά, για δομές και για νοοτροπίες και για γεγονότα. Ας δούμε και τους άλλους παίκτες της ιστορίας. Ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και πόσο πρωταγωνιστικός υπήρξε ο ρόλος του κράτους στους όποιους μετασχηματισμούς γνώρισε η ελληνική κοινωνία στη διάρκεια αυτού του αιώνα.
Νομίζω ότι υπάρχουν δύο στοιχεία που προδιαθέτουν για την απάντηση. Το ένα είναι ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δημιουργήθηκε εκ του μηδενός με κόπο και σε βάθος χρόνου ένα σύγχρονο κράτος, με την έννοια ότι ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του νεωτερικού κράτους, το οποίο αναδύεται στην Ευρώπη μετά τη Γαλλική Επανάσταση και στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αυτό το ορθολογικό, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό κράτος. Τα στοιχεία του δεν είναι καινοφανή τότε. Εποάζονται και διαμορφώνονται σε μια μακρά διάρκεια, ενδεχομένως ανάγεται στο 16ο, στο 17ο αιώνα. Παρ' όλα αυτά αποκρισταλώνεται και ολοκληρώνεται εκείνη την εποχή. Ειδικά το Ναπολεόντιο κράτος μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι το πρωτότυπο αυτού του τύπου κράτους. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός ότι οι δομές του ελληνικού κράτους και οι πολιτικές δομές είναι ασθενέστερες. Προσκρούν σε μια μακρά παράδοση τοπικισμού, τοπικής διοίκησης, συσχετισμών δύναμης δηλαδή στο τοπικό επίπεδο. Προσκρούν ενδεχομένως και σε στοιχεία πολιτικής κουλτούρας, κοινωνικών νοοτροπιών που αλλάζουν πολύ αργά στο χρόνο και τα οποία πράγματι οφείλουν κάτι στο δεσποτικό σύστημα διακυβέρνησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και άλλων Ανατολικών Αυτοκρατοριών. Δεν είναι κάτι συνεπώς αποκλειστικά ελληνικό, δεν είναι κάτι μοναδικά ελληνικό. Υπάρχουν όμως ασθενέστερες δομές και στο πλαίσιο αυτό έχουν μεγαλύτερη σημασία τα πρόσωπα. Δεν σημαίνει ότι τα πρόσωπα κάνουν ό,τι νομίζουν. Δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίοδο υπάρχει ένας κολοσσός ο οποίος καταβούληση αναπλάθει το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό. Σημαίνει όμως ότι υπάρχουν πολύ ισχυρές προσωπικότητες που μπορούν να επιδράσουν, που μπορούν να διαμορφώσουν συσχετισμούς ή να εκφράσουν με μεγαλύτερη επιτυχία σε σχέση με άλλους συσχετισμούς, ανάγκες και προτάγματα μιας εποχής. Ειδικά για την Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μπορεί να συντονιστεί η εσωτερική ατζέντα, στην αποκαλέσουμε, με διεθνείς αναγκαιότητες. Μιλάμε για ένα μικρό κράτος, το οποίο ενδεχομένως πρέπει να προσαρμόζεται συχνά ή συχνότερα σε εξελίξεις στο διεθνές σύστημα. Δεν είναι από αυτούς που διαμορφώνουν τις εξελίξεις. Είναι περισσότερο από αυτούς που υφίστανται τις συνέπειες. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, τα πρόσωπα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, ίσως περισσότερο από όσο θα έπαιζαν αλλού. Τέτοια πρόσωπα αναμφίβολα είναι ο Βενιζέλος, είναι ο Καραμανλής και πιστεύω ο Ανδρέας Παπανδρέου, αν και για την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου δεν είναι τόσο η υλική κληρονομιά που αφήνει, όσο το γεγονός ότι ενσωματώνει πιθανότατα οριστικά ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, το οποίο ήταν αποκλεισμένο από το πολιτικό σύστημα, αλλά και τα οικονομικά ωφέλη της ανάπτυξης και από τις κοινωνικές δομές, από τις σχέσεις εξουσίας, οι οποίες σε σημαντικό βαθμό το 1981, όταν γίνεται η εναλλαγή των κομμάτων επιτέλους στην εξουσία με κάποια ομαλότητα, κάτι που έχει να δει δεκαετίες η Ελλάδα, αυτές οι κοινωνικές δομές είναι αρχαϊκές. Επανέρχομαι στο ζήτημα των γυναικών, επανέρχομαι στο ζήτημα των νέων, πώς συμμετέχουν. Το 1979, για παράδειγμα, η κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία αναμφισβήτητα θεμελίωσε τη δημοκρατία, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε γι' αυτό, δίσταζε να καθιερώσει το συνενετικό διαζύγιο. Υπήρξε μια μεταβατική ρύθμιση αυτομάτου διαζυγίου, όπως το αποκαλούσαν, που έπρεπε να θεμελιωθεί σε ένα σωρό πράγματα. Το 1981 δεν είχαν δικαίωμα ψήφου όσοι είχαν κλείσει τα 18. Και ορισμένα άλλα ενδεχομένως πολύ χαρακτηριστικά, οι συνδικαλιστικές ελευθερίες ασκούνταν ατελώς. Όλα αυτά υποδείχνυαν μια αρχαϊκή δομή, την οποία ο Παπανδρέου ήρθε να αλλάξει και με πολύ βολονταριστικό τρόπο. Με αυτή την έννοια έχει τη θέση του δίπλα στους άλλους, οι οποίοι διακρίθηκαν από περισσότερο υλικά επιτεύγματα. Διπλασιασμός της Ελλάδας. Ο Καραμανλής για τα δημόσια έργα, για την ανάπτυξη, για την έξοδο από τη φτώχεια. Αυτό που μπορεί κανείς να δει και στον πρώτο αιώνα του ελληνικού κράτους και στη συνέχεια είναι ότι δεν υπάρχει μια πολύ ισχυρή ενδογενής ροπή προς την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει επάρκεια κεφαλαίου, δεν υπάρχουν ίσως δεξιότητες και ροπές. Θα δει κανείς ότι υπάρχει μια τάση αναζήτησης εξασφάλισης στο κράτος. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Προφανώς το κράτος αρχικά είναι φτωχό. Η οικονομία δεν προσφέρεται για πολύ σημαντική ανάπτυξη που θα δημιουργήσει πλούτο. Αυτό δημιουργεί τη ροπή στο κράτος. Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η ροπή στο κράτος και στην εξασφάλιση που προσφέρει το δημόσιο διαμορφώνει στάσεις. Και μια αδυναμία να υπάρξει εκμετάλλευση τεχνολογικών δυνατοτήτων, οι οποίες οπωσδήποτε με την πάροδο του χρόνου προσφέρονται. Χρειάζεται λοιπόν μια εισρωή ξένου κεφαλαίου, χρειάζεται εισρωή δεξιοτήτων και εκεί όμως υπάρχει ένας δισταγμός, γιατί υπάρχει κάποια δυστοκία ή και οι προσδοκίες ενδεχομένως από τα κέρδη που μπορεί να προσφέρει η ελληνική αγορά δεν είναι πολύ ψηλές. Το κράτος συνεπώς έρχεται να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση, ακόμα και στην εποχή του κράτους νυχτοφύλακα, γιατί θα αναζητήσει πόρους, κυρίως δανειακούς πόρους, για να κάνει μεγάλα έργα, να κάνει έργα υποδομής, τα οποία δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο είναι ευνοϊκό για να έρθει ξένο κεφάλαιο. Χωρίς την παρέμβαση του κράτους δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι έγινε στην Ελλάδα, και αυτό νομίζω ότι εντείνεται ακριβώς όταν έρχονται στα πράγματα πολιτικοί, όπως είναι ο Βενιζέλος, όπως αργότερα ο Καραμανλής, οι οποίοι χρησιμοποιούν με ένταση αυτό το εργαλείο. Το χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των αντιλήψεων της εποχής τους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το χρησιμοποιούν πάντως για τη χρηματοδότηση τομέων της οικονομίας. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το δημόσιο για να αποτρέψει την ανεργία, να δημιουργήσει μια εικόνα ευημερίας ή προστασίας, εν πάση περιπτώσει κοινωνικής, έστω με το ζόρι. Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την οικονομική ανάπτυξη χωρίς το κράτος. Οφείλεται το ίδιο όσο οφείλεται στους ιδιώτες και ενδεχομένως νομίζω και περισσότερο.
Είναι αυτό το παράδειγμα άλλο ένα που μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο αλληλένδετα είναι τα φαινόμενα, πόσο αλληλένδετοι είναι οι παράγοντες στην ιστορία. Μας μιλήσατε λοιπόν για τη δυναμική του 20ου αιώνα. Ποια θεωρείτε ότι είναι η κληρονομιά του 20ου αιώνα στην παρούσα ελληνική πραγματικότητα?
Μιλώντας για την παρούσα, ο 20ος αιώνας ενσωματώνει απίστευτα διαφορετικές εξελίξεις, όπως είπαμε στην αρχή, και πολύ αντιφατικές. Νομίζω η κληρονομιά όμως που αφήνει ο 20ος αιώνας στον 21ο είναι η μεταπολίτευση, είναι η δημοκρατία και είναι η Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτά χαρακτηρίζουν πολύ περισσότερο την Ελλάδα μετά, παρά τα σχίσματα, παρά τις διαιρέσεις, παρά ατυχή περιστατικά ή ελαδοματικές δομές. Πιστεύω ότι αυτό φάνηκε και στην πολύ μεγάλη κρίση που περάσαμε, που είχε μια δεκαετή διάρκεια σχεδόν, την κρίση χρέους, και από την οποία ομολογουμένως έχουν μείνει άλλοι τα πολλά ζητήματα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα της συζήτησής μας. Και νομίζω ότι και σήμερα με την πανδημική κρίση, η οποία είναι μια πρωτοφανής κρίση, νομίζω πάνω από 100 χρόνια έχει να υπάρξει κάτι τέτοιο, και πρέπει και να ληφθεί υπόψη ότι οι απαιτήσεις των ανθρώπων σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι 100 χρόνια πριν, αυτό που μπορεί να θεωρείται τότε ως μια υπόθεση που υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνατότητες, σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα υπάρχει η απαίτηση να υπάρχει σύστημα υγείας, να υπάρξει ταχύτατα τεχνολογική τομή που θα παραγάγει νέα φάρμακα, νέα εμβόλια ή οτιδήποτε για να αντιμετωπιστεί αυτή η υπόθεση. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ενώ αναμφίβολα υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχει μια έντονη επανεμφάνιση του ανορθολογικού στοιχείου, βλέπει κανείς ότι εξελίσσεται η υπόθεση σε ένα περιβάλλον κατά βάση δημοκρατικό. Υπάρχει ορθά όλος ο προβληματισμός για τα δικαιώματα, για τη δυνατότητα του κράτους να εισχωρήσει και στην τελευταία λεπτομέρεια της προσωπικής μας ζωής. Παρόλα αυτά, βλέπει κανείς αυτή την κληρονομιά να επιβιώνει.
Άρα δημοκρατία και πρόοδος, πολύ θετική ήταν αυτή η ανασκόπηση του 20ου αιώνα, ήταν ο κύριος Σωτήρης Ριζάς, με τη βοήθεια του οποίου θυμηθήκαμε ή μάθαμε καλύτερα τον 20ο αιώνα, ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας μας. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πινίκη.
Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του ΠΙΟΠ σχετικά με την ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα.